Partiya Demokratik'a gelen HDP kongre xwe li bajaran di domîne. Roja yekşemê hevseroka HDP Pervin Buldan beşdarê çaremîn kongreya asayî ya bajarê Dîlok Ango entabê bû.
Ve HDP'nin cesaretle bu ülkenin ortak yaşamına
Pervin Buldan behsa zehtên ser partiya xwe kir û destnîşan kir. Li hember wan gelek kumpas hatine kirin. Doza girtina HDP û doza Kobanê jî veka kumpasan binav kir. Wê şerê Kobanê jî bibîr anî û gotara Serokkomar Erdogan ew ku gotbû Kobanê wê bikeve. Pervin Buldan got, lê ne Kobanê ket, ne jî HDP.
Hani düştü düşecek dedikleri için o dönemin başbakanının burada...
Hevseroka HDP, tifaqa AKP û MHP jî veka têgiştina tarî binav kir. Û wiha dewam kir. AKP û MHP wejdawa gel bikevin ji ber ku ên ku dijminatiya Kurdan û ya aştiyê dikin têk diçin. AKP û MHP jî ji ber vê siyasetê wê têk biçin. Wê destnîşan kir şerê Ukrayna û Rûsyayê şerê desthilatiyê û tu biryara gel dedanîne.
Ukrayna'daki savaşta müzakere çağrıları yapan iktidara
U veha devam kir. Her roj gene kes dimrin. Mirov koçber dibin. İro ye gel Ukrayna'yı baş veyim dike. Em Kurdin, em ku dışarıda rast ezilmetin gelin u neha li Ukrayna jî ev tişt pekte. Hevseroka HDP, Pervin Buldan, Diyarkir li hember siyaseta şer neha pedivi bi siyaseta aştiye heye u veha devam kir. En li dijî şer bi milyonanın li lazme li hember koalisyona şer li Türkiye u li cihane yekitiye aşta xwazan ava bibe. Dema aştiye çe be, en ku li ser bikevin gelin. Geşedan bi aştiye çe dibe. U li HDP jî bu aştiye heye. Li Türkiye, Suriye, Ukrayna û cîhanê HDP dixwazin tenê aştî hebe. Siyasetvana Kurd Pervin Buldan daxuya kirin, şer pirsgirêka herî mezin ya mirovahiyê ye û ev tenê bi diyalogê çareser dibe. Û wiha dewam kir. Dîrokî nîşanê me da ku ji bo çareseriya pirsgirêkan ji diyalog û muzakereyê pêştir tu rê nîne.
Demokrasisine olan düşmanlığınız, kadınlara yaptığınız düşmanlıklar, HDP'ye
yaptığınız... Ve bahsa politikaya destilatiye kir û got ku destilatî pirsgirêka Kurd înkar dike û ji aştiyê re jî rê nahêle. Buldan, di gotara xwe de rewşa tecrîda li ser Abdullah Öcalan jî anî ziman û wiha dewam kir. Tecrîda li ser wî li Tirkiyeyê derî ji aştiyê re girt. Hemî rê muzakereyê hatin girtin û ên ku winda dikin hemî gelin Tirkiyeyê ne. Neçareseriyê de ısrar windakirina mezin e. Hevseroka HDP anî ziman ji bo berçewendiya gelan divê van politikayan bûguherin û dem dema avakirina tifaqa aştiye ye. Siyasetvana Kurd iddia kir, bi têkçûna desthilatiya AKP û Erdogan aştî wê bi destê HDP û Tirkiyeyê.
Ukrayna'ya yaptığınız çağrıların hiçbir
Hevseroka Partiya Demokratik'a gelen HDP, helvesa hükümeti li hembere şer Rusya Ukrayna işi bi durutî penase kir û ifade kir. Ji bu aştiye siyaseteka jidil dibe û Banga Erdoğan a aştî aş bu şerê di nav Ukrayna û Rûsyayê bibîrxiz. Pervîn Buldan wiha dewam kir. Desthilatî dibêje ew li dijî şerê Ukraynayê ne. Banga aştiyê dike. Ew durû ne. Zilm û dijminatiya wan a li hember Kurdan li HDP holê ye. Em ji banga wan a ji bo aştiyê bawer nakin. Ji bo ku girin û potixê wan ên dijminatiya li Efrînê li Rojavayê ji bîr nakin. Zulm û dijminatiya xwe al ser Kurdan û al hember HDP nabînin îcara bûne behsa aştiya Ukraynayê dikin. Ev dirûtiye. Pervîn Buldan iddia kir Tirkiye tenê di şerê Ukraynayê de na li hember Ewropayê jî dirûye û wiha dewam kir. Erdogan dibêje çima tê xwestin Ukrayna bikin yekîtiya Ewropayê û çima Tirkiyeyê nakine. Dadgeha mafê mirovan ji bo Demirtaş û hevalên me ên din biryar da ku mafê wan hatiye bin pêkirin û divê bi lez bên berdan. Lê Erdogan got ew biryara dadgehê wan nas nake. Ji ber bê hiqûqiyan AKP deriyê Ewropayê li Tirkiyeyê girtiye. Ev derî tenê bi edalet, hiqûq û demokrasiyê dikare vebe, lê ew jî bi AKP nabe. Hevseroka HDP, helwesta partiyên opozisyonê jî al hember Kurdan û HDP rex nekir. Wê got, dema qayûman dan ser şaredariyên HDP, partiyên opozisyonê dengê xwe nekirin. Dema parêzbendiya parlamenterên HDP rakirin, dengê erêdan li hember zextên li ser HDP xwe ger kirin. Lazim e opozisyon sekna xwe li ber çavan derbas bike. Dibe qeyd Tirkiye hukuk maya icara dibin, di biryaran da li dijî me li rex AKP di sekinin. Ji bo opozisyonê sekna durust dibe. Bêdengiya wan al dijî politîkayên li hember HDP di heman tamê de li hember demokrasiyê aştiya nav welat û al dijî gelê feqîr ê welat e. Pervin Buldan behsa Haşte Adare u Nevroza Jekir u ifade kirku Nevroza 2022 diyan ve bibe Nevroza aştiye. Hacıcan Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.